Hoy se desarrolla en Burela la segunda de las jornadas técnicas de Expomar 2022. Ya sabes que es un foro de encuentro importantísimo con entidades muy representativas dentro del sector pesquero a nivel nacional y en el que se tratan temas importantes. Y además esto no queda en el aire, porque lo que ahí se trata se recoge en un documento y luego se envía a las administraciones. Por lo tanto, son jornadas de trabajo muy útiles. Hablamos con el presidente de la Fundación Expomar, que es el alcalde de Burela, Alfredo Llano, sobre cómo están transcurriendo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes, buena tarde.
Tarde. Bueno, la verdad es que están transcurriendo tal como esperábamos, agarrábamos. La primera cuestión que hay que decir es que son volvemos a recuperar a presencial, a cuestión presencial, que también ven a hacer las cuestiones telemáticas cuando no hay otro remedio, pero realmente estas cuestiones hay que tener mucho más actividades si se va a presencial. Así que recuperamos esa cuestión. Había bastante gente, muchos profesionales, porque por la mañana se hubo un encuentro empresarial once por la mañana, y sacaron las sus conclusiones. Después por la tarde hubo las ponencias, que fueron todas ellas muy interesantes, fueron muy muy atendidas. Después hubo bastantes preguntas, igual quiere decir que resultaron pues de grande efectividad. La cuestión era más bien para orientadas, el objetivo era claro, era hacer un análisis sobre la gestión pesquera y el mercado europeo, porque era más bien para temas casi profesionales, donde había pues esa preocupación dos profesionales, entonces iban muy orientados hacia esos temas. Oxe, fueron las jornadas técnicas del segundo día, que es sostenibilidad, salud y comportamiento de compra. Eso significa que la Fundación Expomar tiene vocación de abrirse lo máximo posible, de espallar o todo que el tema náutico pesqueiro, sobre todo o relativo ao consumo do peixe, por tanto, se é máis ben orientado a todo aquel público que era acceder a escutar as ponencias, pero va máis orientadas o que é o mercado, o que é o consumo, o que é o alimento do peixe como elemento fundamental, como alimento que non leva ninguna transformación, sino que guarda todas, cada unha das súas características de nutrición. Por tanto, eso pensamos que é algo que debe ser moi importante, a información cara ao público, porque realmente o que se pretende é que o peixe sexa fundamental, e se é fundamental o peixe, vai ser fundamental o que é a actividade náutico pesqueira.
E ademais, neste tempo que estamos a vivir, no que prima tanto a calidade, o natural, o 100% natural, o que non ten ingredientes engadidos, e todo isto, o sea, que mejor que o peixe, ¿no? Quero dicir, non hai cousa mellor que ese produto do mar, e por suposto o consumidor pode estar ben tranquilo.
Exactamente, a cuestión, bueno, nosotros aquí desde a Fundación fixemos a dúas charlas orientadas a nutrición e a lo que é as ventaxas claras da alimentación a través do peixe fresco. Unha delas foi de forma integrada, a través de unhas nutricionistas, fixose un análise, fixose unha exposición clarísima das ventaxas moi boas de consumo de peixe dúas ou tres veces a semana para a saúde integral, digamos, de todo tipo, ¿no? Sin embargo, a última que fixemos xa foi orientada, que tamén tuvo muitísimo seguimento, foi, a verdade, moi guapa, con a calidade total, penso que foi máis aclaratoria, sobre a saúde mental, o consumo do peixe para mellorar a saúde mental. Realmente, pues, foi moi interesante observar que sí que debemos consumir peixe de forma diversa, de todas las especies que se puedan, porque todas ellas de alguna forma son muy beneficiosas para la salud. Bueno, entonces claro, ahí nosotros sí que estamos preocupados, porque realmente si ahí existe el consumo, la actividad pesquera está garantida, y ahí está el fundamento. La Fundación Expomar, que tiene único objetivo, vocación total, de ayudar al sector náutico pesquero en todo aquello que nos podamos aportar, pero tamén estamos moi interesados en que se espalle, se saiba perfectamente que o consumo do peixe é moi necesario, como a máis agora, con todo o que está ocorrendo, como un base fundamental para ter unha boa alimentación. En eso estamos.
En eso estamos. Un labor que hai que continuar día tras día, eles o saben moi ben, e de feito, pois, están en eso. Ademais deste asunto que sobre o que versou a xornada deste día de hoxe, no día de onte trataron tamén outros temas destacados, e dos que falamos todos os días, como é a guerra de Ucrania e a consecuente subida dos prezos dos combustibles, a repercusión que ten para o pescador.
É unha preocupación moi grande. Agora mesmo, por exemplo, estáse planificando que é o comenzo da lo que van a ser a Pesca do Bonito, que é moi moi importante aquí para Burela, para Mariña, para Galicia. E hai unha preocupación que é normal que haxa de do prezo do combustible e outras cuestións que hai derivadas, non? Evidentemente, onde falouse, nomeouse pois casi que sistemáticamente a repercusión que está tendo agora mesmo a guerra de Ucrania, a guerra da invasión rusa en Ucrania. Bueno, é certo que hai preocupación, desde logo, onde pois, así se manifestou, tanto polo sector como polas diferentes administracións, que sí que está repercutindo de unha maneira moi negativa e que vai a manifestarse un pouco tempo, a ver como vamos a salir. Debe ser unha solución compartida, que temos que estar todos traballando no mismo objetivo, que non é outro que garantir a actividade, garantir a alimentación. E debemos tamén, houve unha frase que se repitiu moitísimo, que recuperar a fórmula de ter abastecemento alimentario para toda a poboación. Aquí en Galicia debemos ir pensando, falábase de Europa, pero bueno, para entendernos ben, si en Galicia recuperamos a autonomía alimentaria, por lo menos de abastecemento para a poboación galega, xa sería moito, e iso enténdese tamén a nivel europeo. Agora mesmo en Europa hai moita dependencia de produtos de foráneos, e iso non pode ser. Hai que empezar a recuperar outra vez o abastecemento de unha forma autónoma. E iso sí que se denomeou, porque vese que foi necesario cando se viu a pandemia, porque tiñamos unha dependencia casi que absoluta en moitos cuestións de outros países, e agora penso que é o momento de volver a recuperar dun xeito xa pois, moi demostrado, de volver a recuperar este tipo de actividades, traballar nosotros para producir nosos propios alimentos. Sí. Eso sí que se falou onte.
E outro tema tamén que é bastante delicado é o asunto da eólica marina, e tamén se tratou. Parece que os pescadores temen que se sacrifique a pesca, que se sacrifiquen os ecosistemas, en realidad polo deseño dos parques eólicos actuais.
Bueno, aquí sí que se observa que hai moito movimento, a veces non justificado e demostrado da súa necesidade. É certo que hai preocupación, están organizados a diferentes asociacións, bueno, en realidad son todos profesionais da pesca, están, eu penso que, encaminhando ben, demostrando que non é necesario colocar, ou que non é a oportunidade, que non é o momento agora mesmo de pensar en estes grandes proxectos que poden influir negativamente no que é a actividade pesqueira. Aquí no norte, tanto en Galicia, máis concretamente na Mariña, en Cantabria, no País Vasco, bueno, pois realmente hai muitísima actividade pesqueira. E claro, dicen que colocar aí eólicos que compliquen ou comprometan a efectividade desa actividade, pois é moi, moi fastidiada. E realmente, claro, agora hai moitísima actividade en ese aspecto de querer colocar eólicos e outro tipo de empresas, de aparentemente sostibles. Por que? Porque hai moitísima, ou pensase que poden ter axudas europeas, e todo o mundo pois está traballando, ao mellor, sin pensar ben, sin ter un proxecto claro, nin ter algo ben feito no aspecto que teñen que equilibrarse todas as actividades. Pode haber, non é que se teña en contra do eólico, nin a forma sostible de facer e conseguir enerxía, eso é evidente, todo o mundo estamos pensando neso. Pero outra cousa é meter ese tipo de instalacións en entornos ou en partes do mar onde hai moita actividade pesqueira. Por exemplo, o Bonito e outros que son máis ben de Austria e Xura, por exemplo, estarían moi moi complicados de facer a súa labor se teñen pois, un parque eólico extenso como se pretende. Así que hai que pensarlo ben, hai que razonar, sentarse, hai que demostrar que exactamente é necesario, e sobre todo que non podemos complicarnos a vida facendo unhas instalacións que perxudiquen gravemente o que realmente consideramos moi importante. Acabamos de dicir agora que a alimentación é moi necesaria, pois a que lle damos prioridade? Pois é o que hai que ver. Así que sí que se falou tamén, e realmente penso que vai haber no futuro bastante actividade, tanto aquí na Mariña como en outros lugares, para explicar, exponer as razóns polas cuales se deben de pensar ben onde se instalan este tipo de eólicos, e es que, sobre todo, que non molesten para nada o desenvolvemento da actividade náutico-pesqueira.
Pues como ven, tratando asuntos importantes do día a día que poden influir moitísimo no futuro próximo e tamén lonxano. E aquí en Burela, como sempre, que é sede da pesca a nivel internacional e onde se falan cousas verdadeiramente importantes para este que, ademais do sector primario, o primeiro sector, como eles reivindican, que ademais está moi interesante ese dito que escolleron para estas ponencias. Moitísimas gracias ao presidente da Fundación Expomar por estar con nós un ano máis. Estamos desexando que chegue o ano que ven e que teñamos esa feira xa en Burela.
Pois nada, vamos a agora xa pensando, xa estamos, realmente xa está traballando dunha forma, eu penso que eficaz e con contido, para preparar a feira exposición que corresponde no ano, bueno, que ven, no ano 23, porque levamos xa de berbecho unha temporada e queremos recuperar e que sexa un referente claro con unha intención enorme de favorecer que o sector se expoña aí, que veña con todas as vanguardas técnicas e todas as novedades que poden existir para manter a ilusión e para manter a información de todo o que é o sector e a importancia que ten para a nosa comarca e para o noso povo, pero logo para Galicia tamén.
Gracias, Alfredo Llano, por estar con nós e moita sorte nese labor de dinamización pesqueiro.
Pues moitas gracias a vostedes. Boa tarde.